În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca de obicei, duminica a vorbit despre Evanghelia de la Matei și continuăm cu pilda celor doi fii, a celui care a zis, da, Doamne, eu voi merge și nu s-a dus să lucreze în vie, și a celui care a zis, eu nu mă duc, și s-a dus și a lucrat până la urmă. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, de fapt să vă citesc pilda ca să vă aduceți aminte, că poate sunt între voi care nu au fost atunci. Mântuitorul le răspunde fariseilor, le pune așa o întrebare, le răspunde și el printr-o întrebare, a doua întrebare, după ce i-au zis, de unde ai puterea aceasta, cine să ai această putere, deci l-au întrebat ceva. Și el a zis, vă voi răspunde dacă și voi îmi răspundeți la ceva. Botezul lui Ioan era de la Dumnezeu sau era de la oameni? Și ei s-au gândit, nu are rost să mai spunem acum ce au gândit, că ne pierdem multă vreme, am spus și data trecută. Și au zis, nu putem spune nici că e de la oameni pentru că ne omoară poporul, sau oricum poporul se revoltă motiva noastră, dacă spunem asta, că ei cred toți că el e proroc. Nici să spune că e de la Dumnezeu, că ne va zice de ce n-a scris lui și de ce nu i-a urmat lui în sfaturile lui. Și atunci au zis, nu știu, au răspuns ei. Și Mântuitorul a zis, dacă nu știți, nici eu nu voi răspunde. Și a doua întrebare pe care răspunde Mântuitorul este aceasta. Ce vi se pare? Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Și cum ziceam și data trecută, el zice, nici eu nu voi răspunde, dar parcă nu-i lasă, le mai dă o șansă și le mai pune o întrebare. Deci nu zice, dacă voi nu răspundeți, nici eu nu voi răspunde cu ce putere fac aceasta. E ca și cum aici, nici eu nu vă voi spune cine sunt. Că de fapt, dacă spui cu ce putere faci aceasta, spui cine ești, nu? De exemplu, dacă cineva vine într-un, nu știu, în mijlocul Clujului și zice, aici faceți un careu de 50x50 și aici o să fie pus un cort și aici nu știu ce o să fie și ce festival, o să vină pe acolo gardienii, tu și dumneata, cine ești așa că oprești circulația și cine ești dumneata? Și tu trebuie să spui, și nu neapărat spui, eu sunt Vasile Ionescu, cine, ce știi oamenii, cine, nu contează asta. Când întreabă cineva cu ce putere faci aceasta, nu contează cine ești tu ca nume, ci de unde ai puterea aceasta și ce funcție ai sau cine ești tu, încât în funcție de puterea de unde o ai și de la cine o ai și cine ești, asta dă până la urmă autoritatea. Păi dacă ești primarul, da, dacă ești primar. Dacă ești, nu știu ce, ministru, înțelegem. Dacă ești, doar dacă ești nimeni, din punctul ăsta de vedere. Așa și Mântuitorul, el de fapt vrea totuși să le răspundă, pentru că întrebarea lor era mântuitoare. Adică, cu ce putere face aceasta? Întrebarea, răspunsul ar fi fost, eu sunt Fiul Celui Preanalt, eu sunt Dumnezeu, întrupat. Și credința omului în acest adevăr era mântuitoare, era ridicat pe om din moarte, ridicat pe om din necunoaștere. Și vrea să-i aducă la această lumină. Și de aceea n-a terminat repede cu ei. Nici eu nu vă răspund și gata, plecați acasă, vedeți-vă de treabă. Nu mi-ați răspund, nu vă răspund nici eu. Și de aceea continuă dialogul cu ei, încercând totuși să-i facă să înțeleagă. Și voi acum o să vă vină să ziceți, păi dar de ce nu le zice Dumnezeu clar, eu sunt? Pentru că până atunci clar le-a zis de multe ori. Dar ei, de fapt, nu vreau să creadă asta, ei nu vreau să audă asta. Clar le-a spus și prin fapte, clar le-a spus și prin cuvânt, clar le-a spus și de atâtea și de atâtea ori, în atâtea feluri le-a spus clar și au știut clar. Mulțimile au strigat când au intrat în Ierusalim. Osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Toți cumva l-au mărturisit urlând pe străzi că este fiul lui, din neamul lui David și Mesia cel prorocit din vechime. Adică, ce mai mult de atâta să le spună lumea și toți că El este Mesia, că cu El se împliniseră toate prorociile, că ce să mai spui în plus? Adică dacă tu nu crezi asta, ce să spun? Să mai repet o dată eu că da, eu sunt, ăla sunt, același, v-am explicat, hai să mai începem o altă explicație. Adică nu duceau lipsă de știință că cine e El, că știau, auziseră de la oameni, urlaseră oamenii în urechile lor, își asupaseră urechile să nu mai audă. Adică dar ei vreau de fapt să-l prindă în cuvânt, să zică, cum? Adică ești tu fiul celui Preanalt, ești tu nu știu cine, exact cum a zis Caiafa. Spune aici, că de fapt asta e întrebarea, aceeași întrebare pe care a pus-o Caiafa, dar cu mult mai multă autoritate în noaptea aceea. Acum mai cu temere au zis cu ce putere face aceasta. Atunci în noaptea când l-au prins în Joia cea Mare, cu autoritatea omului care are în jurul lui pe tot Sinedriu, are armata romană în sprijinul său, are toți ostașii templului, toți slujitorii, toată lumea, toată gloata aia, toată cohorta aia de 1000 de oameni, cu o cohortă aproximativ 1000 de oameni. Cât ar fi avut o cohortă? 600, 1000 de oameni. Și Coiafa a întrebat, spune-ne nouă acum, te jur pe Dumnezeul cel viu. Adică te jur să spui acum, ești tu fiul lui Dumnezeu? Și a zis, eu sunt. A spus, aceeași întrebare era de fapt. Numai că acum nu știau cum, nu puteau să zic așa, te jur, te leg cu jurământ să spui. Erau încă micuți, așa le era frică de mulțime să zică o asemenea cuvânt în fața lui. Avea prea mare autoritate în fața mulțimii. Și atunci venea și zicea, cine ești, cu ce putere face aceasta? Nu puteau să zică, cine ești tu, Domnule, te jur pe Dumnezeu cel preasfânt să spui aici, în fața templului, cine ești? Și întrebau așa mai, ca și cum te-ai scărpina așa, dar ei de fapt vreau să, aș fi trebuit să te scărpin cu stânga, nu? Și nu să faci așa o formulare complicată ca să ajungi acolo. Și e aceeași întrebare vreau să o pună. Și Dumnezeu vrea să le spună că este Fiul Celui Preanalt, dar ei nu erau pregătiți să primească asta. De fapt, până atunci tot asta s-a spus peste tot. Tot asta vuia peste tot. De fapt, acuza cea mare pe care au adus-o pentru moartea lui și pe care ei o știau toți, e că s-a numit Fiul lui Dumnezeu. În fața lui Pilat au zis, merită să moară că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, pe sine. S-a numit pe sine Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Deci asta era acuza pe care ei o știau. Ei știau că El este Fiul lui Dumnezeu. Adică auziseră că este. Auziseră poporul, auziseră că și el a încredințat asta lui Petru. Auziseră. Dar ei nu erau pregătiți să audă asta. Nu vreau să audă asta. Și nu numai că nu vreau să audă, dacă el zicea acolo în templu lucrul ăsta, erau gata să strige în fața poporului și dintr-o dată să capete autoritatea ca și Caiafa noaptea aceea. Gata, ce ne mai trebuie să-și fugi haine, să zică ce ne mai trebuie, altă mărturie este, trebuie să fie omorât cu pietre, trebuie să fie blasfemie. A zis că este Fiul lui Dumnezeu, a zis că este Dumnezeu. Asta ar fi strigat. Nu erau pregătiți ei, nu că nu erau pregătiți, nu vreau să audă asta, sau vreau să audă asta ca să-l poată condamna, să poată termina cu el. Și atunci Dumnezeu nu sfârșește încă, putea să sfârșească atunci Dumnezeu, putea să zică, da, sunt și nu știu ce s-ar fi întâmplat, Probabil că fiind în mijlocul zilei și fiind atâta mulțime, mare lucru n-ar fi putut face atunci ei. Dar oricum, dar Dumnezeu vrea mult mai mult mântuirea lor decât că să le spună în față direct cum suntem noi. Las că o să-i spun eu, direct, în față. O să-i arăt adevărul, așa, numai în numele adevărului. Înainte Dumnezeu, mila e mai mare decât adevărul. Adevărul în sine, acela de a-l impune cu forța. Adevărul este totdeauna veșnic și mare. Dar mila aceasta cu care cercetez pe om ca să poată înțelege acest adevăr e mult mai mare. Adică Dumnezeu mult mai cu finețe îl ia pe om ca să poată primi acest adevăr. Nu îi dă cu adevărul în cap și zice, crezi sau nu crezi, dacă nu mori în păcatele tale. Adică vrea să îl facă pe om să poată înțelege. Și atunci începe cu omul, cu acești oameni învârtoșați, cei care veneau să-l prindă cuvânt și să-l facă să spună lucruri prin care ei să-l acuze după aceea, începe cu ei o întreagă lucrare de câteva pilde mari în care încearcă să le explice cine este el. Și de aceea nu se oprește la cuvântul, deci nici eu nu vă voi spune. Și totuși după aceea zice, deci după ce zice, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta. Și putea să încheie aici treburile, dar el zice, dar, totdeauna știți că cu dar continuă treaba. Când cineva vine și zice, nu înțelegem bine eu cu Gigel, să zicem, eu fată. Și dacă ea a venit acolo să vorbească despre relația cu Gigel, e clar că este un dar. Și atunci eu zic simplu, dar, și el zice, dar Gigel fumează sau nu știu ce face. Așa și aici Mântuitorul zice, dar, adică, bine, nici eu nu vă voi spune, dar totuși, ca și cum zice, dar totuși, hai să mă mai dau o șansă să înțelegeți. Și zice, dar ce vi se pare? Și le spune o pildă. Le vorbește în pilde că de multe ori, pentru inimile învârtoșate, așa cum Nathan a găsit cale de la Dumnezeu să-i vorbească lui David, care era învârtoșat în păcatul lui, adică era învârtoșat în gândul lui de desfrânare cu femeia lui Urie, era învârtoșat în gândul lui că l-a ucis pe Urie. Era învârtoșat în poziția lui de rege care are dreptul să facă ce vrea. Și n-ar fi înțeles dacă Dumnezeu i-ar fi spus-o direct, ucigașule, nenorocitule, ar fi zis, nu, dar nu sunt ucigaș. S-a întâmplat ca Urie să meargă acolo în față, la război și n-a vrut în mod deosebit să-l omor, dar dacă a fost omorât până la urmă, aproape că îl putea condamna pe Dumnezeu. Dar puteai să ai grijă de el, Doamne, să ai grijă de el dacă l-am pus în prima linie și el a murit. Asta este. Adică Și atunci Dumnezeu vine la David, care era îmbrutoșat, cu o pildă. Și spune prin Nathan o pildă și zice, un om avea, știți povestea pe care am tot repetat-o. Un om care avea sute și sute de oi și un om care avea o singură oiță și o iubea și trăia și mânca acolo cu oița lui. Și cel bogat a pismuit pe ăsta cu oița lui și l-a omorât și a luat oița. Și David s-a tulburat, s-a ridicat de tronul său și a zis, cine e acesta? Trebuie așa să vină peste omul acesta, așa de rău e omul acesta care avea atâtea oi și a trebuit lui și a pismuit oița cea mică și frumoasă și drăguță singura acelui. Și Nathan a putut să zică, tu ești. Și era cu mult mai greu cuvântul ăsta sau fără urmă de a mai putea răspunde ceva decât dacă îi spunea direct. Ce ai făcut? Ai făcut păcatul acela și acela? El din principiu, știți noi, când facem un păcat, găsim tot felul de îndreptățiri și dacă cineva deschide subiectul, e ca în povestea aceea cu boierul care i s-a furat un purcel într-o noapte. Și s-a furat purcelul și el a plecat liniștit așa prin sat, zicând, na, s-a furat purcelul. Și a ajuns în cartierul oamenilor mai săraci, a romilor și a zis, ce mai faci, măi, purdel? Știți că la copiii miști se zice la romi purdel. Și a zis romul, care se simțea cu musca pe căciulă, știți că oamenii care fac păcatul sunt pregătiți să răspundă. Tot timpul au niște explicații. Și el care n-a mai stat să asculte că purdel sau purcel. Și a zis, ce-a purcel, măi, ce-a purcel, a strigat ăla. N-am furat niciun purcel. Și a știut ăsta, aha, deci ăsta a furat purcelul. Adică, așa și dacă îi spunea direct lui David, el era pregătit să zică, Doamne, dar eu nu știu ce și nu știu cum și ar fi explicat el pe acolo. Bă, sigur, orice om își îndreptățește faptele rele. Dacă Dumnezeu l-a luat așa, l-a înconjurat și el însuși s-a judecat și a zis, omul ăsta merită așa și așa și așa și a zis, tu ești. N-a mai putut ce să zică, că el era și se recunoștea în pildă aceea, dar de-abia după ce și-a dat seama că despre el era vorba. Așa și Dumnezeu încearcă cu ei, tot așa. Adică nu le spune direct, pentru că direct ei de-abia așteptau să-l găsească să vinovat, să spună cum te numești tu, Fiul lui Dumnezeu, dar cum adică, dar pe ei nu-i interesa până la adevărul, ei pe ei interesa adevărul lor și poziția lor și scaunul lor, nu venise acolo să descopere adevărul, ci cum să dea cu el la o parte, cum să-l scoate din templu, cum să-l ucidă, dacă asta era treaba lor, nu adevărul. Și atunci Dumnezeu, ca să le mai dea o șansă, le tot vorbește în pilde ca și Nathan lui David, încercând cumva să-i facă să pătrundă cu mintea și să înțeleagă că fac o greșeală mare și că stau împotriva lui Dumnezeu. Și prima pildă este aceasta de care am tot citit-o și de trecută și despre care am vorbit și care are numai 3-4 versete, dar care am tot insistat noi de vreo 4 întâlniri cu ea. Și pilda este așa. Dar ce vi se pare? Un om avea 2 fii și ducându-se la cel din tâi a zis, fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el răspunzând a zis, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Și tot așa acesta răspunzând a zis, nu, mergând la al doilea, i-a zis tot așa. Acesta răspunzând a zis, nu vreau, apoi căindu-se s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui, zis sau lui? Cel de al doilea, zis al lor Iisus, adevărat grezi vouă, că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Exact același răspuns ca lui Nathan, care a zis, voi sunteți. Adică ei singuri au zis, Doamne, ăștia care au zis, nu mă duc, s-au dus, ăștia sunt mai adevărat fiul lui Dumnezeu, fiul acelui om, decât ăla care a zis, Doamne, știți că ăsta care nu s-a dus, n-a vrut să meargă la început, a zis, nu mă duc. Adică a răspuns așa răstit, urât. Celălalt a zis, mă voi duce, Doamne, adică ceva frumos, drăguț. Adică, Domnul meu, stăpânul meu, mă, tu, cum să nu lucrezi în via ta așa? Și nu s-a dus. Și ei erau acolo în templu, erau preoții, ei toată ziua de făceau slujbe, deci erau ăștia care, Doamne, Iahve, Elohim, nu știu ce, la la la. Deci altfel sună cuvântul ăsta într-un templu, știți? În templu, așa altfel le suna lor acolo, îi ardea pe obraz când le-a spus lucrurile acestea. Și i-au zis, Doamne, mă voi duce. Și celuilalt, și nu întâmplător i-a pus cuvântul Doamne, care de obicei nu-i folosit la oameni. De obicei e folosit la Dumnezeu. E vechiul nume al lui Dumnezeu Elohim folosit ca Doamne. Și ei singuri recunosc pe ei. Al doilea, ăștia care răspund urât și până fac, ăștia sunt mai apropiați și Fiul Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, vame și păcătoasele sunt ăștia și voi sunteți ceilalți care de fapt în vorbă spuneți multe, dar de fapt nu faceți. Și am tot vorbit despre pilda aceasta și am zis data trecută, dacă vă aduceți aminte, am făcut o paralelă între această pildă și o pildă spusă de Mântuitorul și pe care Sfântul Apostol Luca a reținut-o în capitolul 14, mi se pare, pilda construirii unui turn, că orice om când construiește un turn se gândește dinainte dacă cumva, dacă nu cumva nu are cu ce să-l sfârșească, ca nu cumva el apucându-se să se construiască turnul să nu-l sfârșească, că n-are cum și lasă așa neterminat și toți oamenii care trec pe stradă o să râdă și o să zică ce face omul ăsta. De atâția ani s-a apucat să construiască turnul ăsta, ei nu și-o dă seama că nu-i în stare. Ții minte și acum, într-un sat era un avea, așa îi spunea tot satul, țâcă. Știți că țâcă, așa e înțeles de micuțul. Măi, țâcă, micuț, așa. El totdeauna fusese un om micuț, acum a crescuse mare, dar tot țâcă, zicea tot satul. Totdeauna, când fusese mic, rămăsese timp, mult timp, până spre 16-17 ani, era tot mic, așa. Și la un moment dat a crescut, s-a făcut mai mare, nu foarte mare, dar un om cât de cât. Dar oamenii tot țâcă, îi ziceau. Și s-a apucat țâcă de casă. Și a făcut o căsoacă în perioada comunistă. Și vreo 10 ani a rămas tot așa. O dată mai făcea la un zid, mai construia la altul, mai făcea la... Și nu o putea duce. Și tot ziceam, ții minte cum tot satul râdea de el. Păi n-a putut să facă și el o casă mai tațâcă, pentru că toată copilăria fusese lovit de oameni. Bă, micuțule, ce știi tu, mă, ce cunoști tu, ce... Complexele acestea l-au făcut să fac, las că fac eu clasele rău la toți. Dar asta cumva l-a făcut până la urmă să fie și mai râs de oameni, pentru că cu greu după perioada comunistă a reușit să o acopere, cu greu, ce să mai zice de mobilat, venea prin sat și zicea că avea nu știu câte 10 camere, 15, nu mai știu. Și zicea că de-abia apucai două camere să să mobilezi restul, ce să mai încălzești, ce să... Asta era altă problemă, asta. Să le faci prin interior, că în exterior a rămas tot cu cărămidă mult timp. Prin interior, cât de cât să le... Na, să te dai cu... Și era de râsul lumii, așa, pur și simplu. El, țâcă. Așa să vă închipuiți. La asta se referă Mântuitorul când zice un om care peste puterea lui se apucă să facă un turn. Turnul de obicei e o chestie de mândrie, o chestie de domne, fac turn în vie. De obicei se făceau turnurile în vie sau pe moșiile oamenilor ca să vadă de departe dacă intre cineva pe moșia lui, dacă nu știu ce, erau turnuri așa construite și stătea el acolo în foișor și se uita cine intre pe moșia mea, cine... Și te apuci tu să faci turn ca orice, ca un boier mare. De obicei boierii aveau turnuri de astea, oamenii avuți, nu oricine poate să facă turn. De aceea la pilda viei, pilda lucrătorilor a vie, pentru că Dumnezeu era stăpânul viei și era om avut, om bogat, Dumnezeu construiește turn, înțelegeți? Deci via lui e mare, largă, trebuie să te uiți de sus să vezi toată via, nu o vezi de jos, să urmărești cine intră, cum. Ei, și omul ăsta, așa erau de râs oamenii care vor și ei să imite pe cei mari, pe cei bogați și fac și ei un turn acolo pe o moșie micuță, fără avut, fără bani, fără, dar trebuie să facem și noi turn ca să ne uităm peste moșie și poate că turnul ocupă toată moșia. Nici n-ai ce să mai vezi mai încolo că... Și acești oameni sunt de râs din punctul de vedere al Mântuitorului. Adică omenesc. El întreba pe oameni, omenește erau de râs. Nu din punctul de vedere al Mântuitorului. Din punctul de vedere omenesc. Erau de râs, că râde lumea de ei. Și zice, deci mai bine omul să știe dinainte dacă poate să termine, dacă e în stare să facă un asemenea turn și să se apuce, să nu se apuce. Sau mai dă un exemplu și zice despre un împărat care merge la război cu o armată de 10.000 de oameni și se întâlnește cu un alt împărat cu care are război cu 20.000 de oameni, se gândește el dinainte și zice cum să se bată 10.000 cu 20.000 și atunci trimite dinainte solie de pace și face pace cu omul acela și încearcă să se împace dinainte ca nu cumva să intre în război, să fie biruit și să fie vai de capul lui. Și data trecută am tot insistat pe această, ziceam că trebuie privită în context această pildă, pentru că data trecută ziceam, la prima vedere ar părea că această pildă ne îndeamnă la faptă, la făptuire. Adică, și așa e, ne îndeamnă la făptuire, dar nu oricum și în orice chip făptuirea aceasta. Adică, ne îndeamnă această, ca și cum ne-ar spune, dacă stai pe gânduri și tot aștepți, nu mai faci nimic până la urmă. Asta vrea să spună. Așa și omul ăsta, care a zis, mă voi duce, Doamne, dacă atunci se ducea, făcea. Da, pentru că am mai stat să zică, da, de ce să mă duc, dar să mai stau să mă uit, dar să cine știe din ce, câte poate broda diavolul ca să nu te duci până la urmă? Sau câte probleme ne putem găsi tot timpul ca să nu facem? Exact cum asta știu de obicei familiile tinere. Dacă de la început nu îngăduiți sau nu se îngăduie, măcar în primii ani să aveți copii, cu cât trece timpul tot mai fricoșes. Vai, dar e greu să crești un copil, măi, treabă grea, citești 10 cărți, aoleo, păi dar nu o să fiu în stare. Și e ca și cum când faci sportul ăla, jumping, te tot uiți în jos și zici, câți metri, nu știu ce, aoleo, ce lung e. Dacă te arunci, se mai rezolvă ceva. Adică faci până la urmă sportul ăla, dar dacă tot stai să te gândești cât de lung, cât de greu e, cât de nu mai ți de frică și uite, tot uitându-te la prăpastie, nu te mai arunci în veci. Așa și căsătoria în general, dar și nașterea de copii. Dacă tot te gândești, dar nu sunt eu în stare, n-am eu măsură să le duc pe copil, dar o să-l stric, dar o să nu știu ce, dar o să... Și cei care nu se mai căsătoresc, tot ale gândii când, dar nu cred că puțin suntem diferiți în nu știu ce și nu știu cum și cu cât lucrurile urcă și trec ani, omul devine tot mai pretențios, tot mai pretențios, tot mai pretențios și nu mai faci. Până la urmă, îi trebuie să faci nebunia de a te arunca și după aia vezi tu cum rezolvi. Adică asta este, cu ajutorul Dumnezeu rezolvi ceva. Bine, nu oricum, chiar nu chiar oricum. Dar până la urmă pilda vorbește despre această importanță a făptuirii mai grabnice și vorbește despre pericolul nefăptuirii sau asta pe gânduri, a mai aștepta, mai vedem. Dar trebuie privită și prin perspectiva și împreună cu pilda aceasta a lui Luca, ziceam data trecută, că totuși trebuie să ne gândim, dar sunt eu în stare să fac chestia asta? Dar cum trebuie găsit o cale de mijloc între aceste două pe care le spune Mântuitorul? Nici așa ne aruncăm capul înainte în orice și după aceea ne plângem o viață că am vrut, dar eu am mers pe calea lui Dumnezeu, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Nici prea multă atenție și finețe să te gândești, să te sucești, să le tot la nesfârșit. Și atunci dădeam ca un prim care era rezolvarea, cum se poate merge pe această cale de mijloc, care e voia lui Dumnezeu până la urmă, că zici, da, bine, trebuie să faci voia lui Dumnezeu, dar de unde știi că făcând voia lui Dumnezeu nu te arunci niște chestii peste măsura ta de grele? Și atunci trebuie să te gândești, trebuie să te socotești dinainte, trebuie să vezi dacă poți să le faci sau nu. Și dădeam așa ca o cale de ieșire din această dilemă. Dacă vă aduceți aminte data trecută, vorbeam despre faptul că în fiecare zi Dumnezeu ne scoate în cale tot felul de situații, ca la samarinanul milostiv, în care nu ne cere toată viața situația aceea în sine. Rarisim ne cere toată viața. Cine știe? Dar ne cere o chestie, cum i-a cerut samarinanului. Să rămână o noapte în plus cu acel om, să dea 2 dinari și cam asta. Deci nu i-a cerut nici toată punga, nici măgarul asinului. Deci nici nu a rămas asinul acolo la... Nici lui nu i-a cerut, nu știu, ani din viață. Nu era ceva peste măsură de greu. Și să știți că Dumnezeu insistă pe asta. De multe ori faptele Dumnezeu se fac... Dumnezeu nu prin faptul că îți cere ție toată viața și de acum... Și nu solicită foarte mult de la tine. Și da, trecut am tot dat exemplu. Și deci noi să constatăm, să vedem, să suntem tot timpul în poziția samarinanului milostiv. Să vedem, de fapt, cine are nevoie atunci, în clipa aia, în zilele acelea, în jumătățile de zile de noi, ne întinde mâna, ne cere ajutorul, sufletește, duomicește, trupește și să vezi ce poți face tu la măsura ta. Fără să-ți dai toată viața. Deci nu-ți cere Dumnezeu toată viața. Nu te întâlnești în fiecare zi cu un om care zice am nevoie de transplant de rinichi, vrei? Adică sunt rarisime situațiile astea. De obicei, sunt niște chestii normale. Are nevoie de niște ciorapi, are nevoie de niște... Că tu ai vreo 50. Deci nu ceva care să-ți ia ție suflu. Lucruri simple. Și ziceam că asta ar fi una dintre modalitățile de a face calea și voia lui Dumnezeu, fără să depășim, fără să ne aruncăm în niște lucruri peste măsurile noastre. Adică de a face și de a împlini poruncile Dumnezeu în micile încercări și micile... Nu ispite, nu ne-aș putea numi ispite. Întâmplări ale vieții de zi cu zi. Atunci, în cazul ăla, în situația aia, faci ce știi că trebuie să faci. Adică, dacă toată lumea râde de un om, tu încearcă să nu râși dacă poți să-l chiar ajungi sau chiar să fie alături de el. Că în situația aia în care toți râd de el, că nu știu, dintre toți 10 economiști de la o firmă, numai el greșește pe rupte toate calculele și toți râd și îl socotesc nevrednic să fie în firmă, fii tu alături de omul ăla și zici, oameni, te înțeleg, hai să vezi cu ce poți să-l ajuți. Situația așa, mai... Asta ar fi o primă cale de a ieși din această dilemă. Mai sunt și altele. Una dintre ele este, în general, de fapt, această cale de a ieși din această dilemă sau de a rezolva această dilemă, au cam rezolvat-o părinții în vechime. Au cam spus ce e de spus. Unul dintre ei este Sfântul Antonie cel Mare, pe care îl vom prăznui în scurt timp. El spunea, în tot ceea ce faci, să ai pildă din Scriptură, și atunci, în general, în ceea ce faci, să încerci să ai pildă din Scriptură. Adică, ce a făcut Mântuitorul în situația aceasta? Să vezi dacă cumva are corespondent ceea ce trăiești tu cu ce a făcut Dumnezeu sau în Vechiul Testament, dar mai cu seamă în Noul Testament. Sau este ceva care să, de exemplu, zice, sau ce a zis Mântuitorul. Dacă Mântuitorul zice, dacă cineva îți trage o palmă, întoarce și celălalt obraz, deci ce zice Dumnezeu, ai corespondent, înțelegeți? Ai, știi ce trebuie să faci. Dacă cineva vrea să te judece cu tine, să se judece cu tine pentru haină, dă-i și cămașa. Adică dacă lucrurile devin foarte tensionate și cineva pretinde că nu, că aia lui, că nu știu cum, că el a lăsat-o acolo, că nu e a ta, că cum e pe tine acum chestia aia? Până la urmă, decât să ajungi să te judești cu omul acela în fața, i-o dai și mai lași o floare acolo, sau nu știu ce mai lași, mai pui și un pachetel cu cadou. Deci, în general, să ai corespondent sau în cuvântul lui Dumnezeu. Asta ar fi una dintre primele rezolvări a acestei dileme. A doua e asta de care ziceam eu. Să întâmpli fiecare întâmplare sau fiecare lucru ce îți aduce Dumnezeu în ziua aceea și să încerci să rezolvi, chiar dacă tu aveai alte gânduri și alte treburi. S-ar putea ca Dumnezeu să vrea mai mult să rezolvi chestia aia dacă tu scoate atunci în cale decât altele. Și asta e a doua. A treia este să ai răspuns în glasul conștiinței. Deci să asculți de glasul conștiinței. De fapt, asta ar fi chiar prima. Să asculți de glasul conștiinței. Conștiința, în general, ne cam spune ce trebuie să facem. Adică, vedem un om care i-am zis că și asta o pățesc și eu o pățesc toți. Îi zicem cu un cuvânt poate mai aspru ceva și zicem, îmi pare rău, nu se mai poate. Și închizi ușa nasului, să zicem. Nu știu, ești șef de prăvălie. Și vezi pe om disperat că, dar mama nu are... Și îți rămân ochii lui în mintea ta și zici, Doamne, nu puteam pentru un minut. Și te întorci înapoi și deschizi că conștiința te mustră. Și zici, hai, Doamne, ce trebuia să iei? Aia. Și dai ce... Deci, glasul conștiinței ar fi primul pe care trebuie să-l asculți. Și glasul conștiinței nu-și cere lucruri mari. Conștiința, de exemplu, nu-și cere să mergi pusnic în Atos. Nu-și cere conștiința. Ați văzut? Conștiința e mult mai... Ea cere mult mai puțin. Conștiința nu-și cere să nu mai mănânci 30 de zile și 30 de nopți. Nu-și cere conștiința. Ea săracă are niște chestii mult mai practice. Se ocupă de lucrurile practice, serioase, pe care le trăiești tu zi de zi. Ascultați-vă conștiința mult mai mult decât tot felul de bazme duhovnicești pe care le trăim noi în interiorul nostru și ne imaginăm cum ar trebui să fie și mai citim ceva și vrem să facem și noi. A? Despre chestia aia cu vrem să facem și noi ce am văzut și așa, nu prea zice Dumnezeu că ar fi cale de urmat. Dar, deci, conștiința, întâmplările de zi cu zi, să le răspundem la nivelul și să le primim ca de la Dumnezeu și să le răspundem la nivelul cât putem pe care ne îndeamnă Dumnezeu să răspundem. A treia, să avem pildă în Scriptură și în cuvintele Mântuitorului. Și a patra, de-abia, este sfatul duhovnicului, dacă-l avem. Știți? Și atunci, când, de exemplu, ruptura asta între, dom'le, conștiință sau nu știu, cred că ar trebui să fac asta, dar în același timp e frică că nu o să pot duce. Sau ce trebuie să fac? Dar oare nu-i prea mult sau nu-i prea puțin sau așa? Ar trebui atunci, în situația în care nici cum, nici cu conștiința nu putem rezolva și nu ne putem lămuri, nici cu cuvântul din Scriptură, nici întâmplările în sine ale zilei nu lucrează și nu lucrează în așa fel încât să ne lămurim cam ce trebuie să facem, atunci este dialogul acesta și întrebarea cu duhovnicul, ce ar trebui să fac și cumva acolo să, dacă ajungi la el și dacă întrebi, să și faci până la urmă, adică să nu fie o chestie că am venit să te întrebi și pe tine. Știți, Dumnezeu nu prea îi place chestia asta, că am venit să te întrebi și ne, să vedem ce, așa cum făcea tatăl lunatecului. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu deloc când a venit așa că în genunchi și a zis, Doamne, la mulți am fost și am venit și la tine să vedem dacă poți face ceva. Și Dumnezeu a zis, o neam îndărădnic și păcătos și a spus lucruri destul de grele. Adică nu-i place Dumnezeu, dar printre altele, Doamne, am venit și la tine să vedem dacă mă poți ajuta. Nu știu dacă mă poți ajuta, dar hai să vedem. Dacă alegi calea asta până la urmă să ceri sfat, și în primul rând să ai grijă pe cine alegi ca duhovnic, dar dacă l-ai ales și ceri sfat, ascultă primul cuvânt și nu mai negocia după aia. De aici încolo începe cuvântul omenesc. Știți că după ce te rogi, în primul rând, important să te rogi înainte de a... Deci ai, trăiești o dilemă foarte complicată, nici cum nu poți să rezolvi, nici cum nu știi dacă e bine pentru tine sau nu e bine. Ai întrebat și pe apropiați, ți-ai întrebat și conștiința, te-ai uitat și în Scripturi, nici cum nu poți să afli. Roagă-te lui Dumnezeu, cere de la Dumnezeu să trimite cuvântul omnicului, mergi la el și primul cuvânt ascultă-l după ce explici situația. Nu după aia, dar știți, nu v-am spus tot. Că eu totuși, sau de cele mai multe ori această parte, a ultimă cale, e foarte pervertită, pentru că în general e un dialog nesfârșit, un fel de comerț cu duhovnicul, așa, un fel de negocier, dar totuși, nu așa, și încă puțin, da, dar totuși nu știu ce. Și el totdeauna va lăsa. Duhovnicul, dacă e duhovnic, nu poate să zică și nu vrea să te forțeze pe tine. Nu, faci așa, nu discutăm. O să zică, bine, nu poți, te mai întorci, că știți că nu, bine, mai jos, da, mai jos, sau mai sus, sau ce vrei tu, până la urmă. Dar nu ăla-i calea lui Dumnezeu, dacă e să alegi calea lui Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul, și în filmul acesta Dincolo de dealuri sau După dealuri al lui Mungiu, cam tot acolo se bate, pentru că vă intra și la hotăra și zicea, gata, trebuie să pleci în mănăstire, și venea mai cei, da, totuși, păi, da, nu știu ce, vă rog, bine, se lăsa, poate că altceva era, bine, nu, un film în sine are multe lucruri ascunse și ar trebui vreodată să vorbim despre el, dar una dintre greșelile pe care le înfățișează este aceasta, negocierii. De fapt, eu la început, când na, totdeauna oamenii la început cred în bazme duhovnicesc, adică trăiesc într-o stare de bazme duhovnicesc și se gândesc la monahism ca la o cale singură și unică în care totul e ascultare perfectă și nu știu ce, și când vorbeam cu preasfințitul Vasile și ziceam, da, păi la monahism nu știu ce, și ziceam, nu eram părinte atunci, frate, monahismul acum este un fel de negociere între duhovnic și ucenic, nu mai este ce a fost, și eu ziceam, nu se poate, preasfințite. Ba da, ce negociere? Starețul zice, vrei să mergi la astăzi și mâine și nu știu când? Nu vreau, dar de ce să nu meargă și fratele ăla? Că eu am fost de nu știu câte ori. Am zis, nu se poate. Cum, părinte? Ascultă-mă, și ăștia sunt că cei mai buni, zice, care vin și mai negociază și discută cu... sunt rarisimi aia care pot să asculte de săvârșit. Aia sunt rarisimi, deci poame rare, câte unul așa la, nu știu, două, trei mănăstiri. Și eu nu puteam să cred. Dar cu cât a trecut timpul, am văzut la mine că e așa, am văzut la ceilalți că e așa, am văzut la ucenici că e așa, nu la toți neapărat, dar am văzut că asta e firea noastră a oamenilor și că tot timpul negociem și dăm de înțeles sau facem ca fiul care a zis, da, Doamne, mă voi duce! Și bă, tot întârzi pe acolo. Păi nu te-a dus, frate, odată. Eram pe aici, am păscut calul, am păscut vaca, am stat pe acolo, n-am timp încă, mă dor picioarele. Tot dai de înțeles că, de fapt, nu vrei să mergi, știți? Și până la urmă tot a voia ta se ajunge. Deci astea ar fi cele patru căi pe care cumva biserica le-a... Duhul Sfânt a descoperit în biserică, prin care se poate trece peste această dilemă a făptuirii și în același timp a ne arunca în fapt, a lucra repede ceea ce trebuie să facem și în același timp să avem grijă mare ce facem, încât să nu ne apucăm de lucruri peste măsurile noastre. De aceea, de multe ori, duhovnicii au fost dintre cei care au trebuit să tragă în jos de picior pe oameni, ca nu cumva să o ia razna, să apuce de lucruri peste măsură de mari. De fapt, cele mai mari căderi pe care le cunosc, dintre oamenii pe care îi cunosc, dintre părinți, dintre oameni fii duhovnicești, deci cele mai mari căderi n-au fost pentru la cei leneși, ci au fost la cei cu râvnă și neascultători. Râvnă fără măsură și fără înțelegere și fără ascultare. Acolo am văzut căderile cele mai mari și acolo am văzut lucrarea lui Dumnezeu mult mai gravă decât lucrarea diavolului, mult mai gravă decât lenevie. Nu știu ce, că n-am chef, că nu pot. Că... Acolo se mai putea face ceva, dar atunci când din motive sfinte, din motive de dumnezeiești, omul nu vrea să mai asculte, acolo era mult mai grav. Că el zicea, da, eu vreau mult mai mult, dar ce e cu asta? Eu vreau așa, dar eu cred că e bine așa. Și tu degeaba îi spuneai, nu e bine. Nu-ți folosește, încă nu ești pregătit. No. Sigur o să fac, sigur. Și de aici urmau căderi mult mai mari și îndepărtări de credință după aceea. Pentru că oamenii în general se apucă de lucruri peste măsurile lor, nu reușesc să le susțină duhovnicește și nu reușesc să-și păstreze smerenia, nu reușesc să-și păstreze curăția inimii în ceea ce se apucă ei. Pentru că la fiecare nivel, cu cât bolovanul pe care îl ridici, încercarea, ispita, ce te apuci tu să faci mai mare, cu atât și ispitele diavolului sunt mai mari. Adică e ca și cum ai zice, cu cât te ridici mai sus în alpinism, vântul e mai puternic, frigul e mai mare, nu mai e așa ca la așez. Stai jos și zici, păi aici sunt bine, uite ce bine sunt eu. Și merg așa, mai eu și până în vârful muntelui. Da. 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 O să vorbim la sfârșit despre asta, că acum mai continuăm puțin despre ceea ce vorbeam. Și atunci, de ce mai multe ori oamenii aceștia care o iau dintr-o dată cu mult, vor foarte mult și cred ei că vor putea, încercând și făcând și crezând că merg pe calea Dumnezeu și fac hatârul lui Dumnezeu. Păi da, Dumnezeu vrea să nu mănânc decât de două ori pe săptămână. Dumnezeu vrea să nu știu ce. Și crezi tu că ești convins că Dumnezeu vrea asta și ții tot felul de asemenea, trăiești în asemenea extreme, neascultând de nimeni, crezând că faci voia lui Dumnezeu, de cele mai multe ori te îmbolnăvești cu stomacul, de cele mai multe ori ajungi la o sărăcie sfătească și o puținătate a inimii și o răceală a minții față de Dumnezeu, demonică aproape. Și zici, da bine, dar eu am făcut voia lui Dumnezeu și hatârul, de ce n-a fost cu mine? Adică, tot tu după ce sari și te arunci în barcă și zici, trec Atlantic în barcă asta micuță și voi ajunge și voi rezolva, după aia tot tu strigi și zici, de ce sunt furtuni, de ce nu știu ce, de ce plouă, de ce ninge, de ce, de ce, de ce, de ce? Păi cum de ce? Dar de ce crezi că ți-au zis cei care de pe țăr, măi, nu te du mai greu, mă. Dumnezeu vrea să trec, dar nu oricum. Și de aceea acești oameni care fac fără ascultare și peste, din motive duhovnicești, din motive de osteneală, din motive de a face voia lui Dumnezeu după părerea lor, ajung la căderi mult mai mari decât cei care trăiesc în lenevie, nu-i poți scoate din nepăsare, nu-i poți scoate din nu știu ce păcate, cu ea se mai poate face ceva. E ca și cum ar sta îngropați în grădină și din când în când poate mai scoate un deget, ceva, mai iese ceva de pe acolo, ei sunt acolo. Dar ăla care umblă peste crevase și pe vârfetele Himalaiei, nu știu dacă mai dai de el, nu știu dacă se mai întoarce înapoi, știți? Asta, ceva o ieși. Legat de ce ziceai, că ziceam azi dimineață, ca pentru cei ce nu știu, că de obicei noi foarte puțin trecem de prima fază. Cei care trec de prima fază ar fi să renunțăm la păcatele grosiere, astea mari, păcatele vizibile pe care și mama ne bate obrazul, chiar dacă nu știe de ea credință mare și nu știu ce. Măi, cum stai așa? Cum trăiești cu fata necununat, măi? Cum? Deși acum s-a ajuns să nu mai fie nici asta problemă. Sau cum înjuri, măi? Înjurături, clar, beție, lucrurile așa, astea, pe care orice om cu inimă și cu minte normală și cu bună cuvință, o să zică, domnule, nu-i bine. Și cei mai mulți dintre cei care sunt în biserică sunt dintre cei care au reușit cât de cât să renunțe la păcatele astea mari, așa, vizibile. Dar lupta se retrage la un nivel mult mai înalt și mult mai greu. Adică de-a lungul nu renunță așa că, ai mai biruit, mai terminat. Și mă retrag cu steag alb și zic, iertați, nu mai vin. Nu. Și lupta se retrage la un nivel mai înalt, acolo unde el e mult mai bun expert. El nu-i trupesc, el nu se pricepe cu trupul, dar cu sufletul și acolo la nivelul ăla se pricepe în silogisme, în a încurca mintea, în a aduce mândrie în inimă, în a aduce tot felul de învârtoșeri ale minții, împotrivire ale inimii, împotriva lui Dumnezeu, a oamenilor, a judeca cu asprime. Acolo se pricepe expert. Și atunci acolo începe un război înzecit mai puternic. Și toate păcatele care până atunci se făceau în fapte se retrag la nivelul acela, la nivel sufletesc, la un nivel puțin mai înalt, dar foarte puternice. Și ies la suprafață prin vise, ies la suprafață prin gânduri neîncetate. Nu mai caz în desfânare, dar mintea numai acolo stă. Nu mai vrei să faci nu știu ce, dar filme de nu știu care te uiți toată ziua sau nu mai știi cum să vezi, sau nu mai știi pe unde să mai să pleci de acasă, nu știu cine, să mai deschizi puțin, să te uiți, mai te uiți. Sau când pui mâna pe telecomandă, numai să dai de așa ceva, că dar nu aia caut, dar de fapt aia caut. Nici și pe tine te mint, dar nu aia caut. Eu dau așa să văd ce e. Și de fapt tot aia cauți, știți? Adică lucrurile se ridică la un nivel mai înalt, părelnic, dar Dumnezeu de mult l-a condamnat acest nivel și a zis, s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Adică degeaba te retragi la nivelul, dar eu nu-l ucid, dar eu în jur îl bajocoresc, îl urăsc, dar nu-l ucid. Și zice, dacă vei zice fratelui tău prostule sau nebunule și spune lucruri grele, adică dacă ai poziție de ură, de răutate împotriva lui, degeaba ai, te-ai ridicat numai la nivelul acela, Dumnezeu a socotit acesta păcat. Nu ca un păcat al uciderii, dar oricum un păcat mare. Și atunci n-ai rezolvat nimic. Lupta continuă cu diavolul acolo, la nivelul acela. Și schimbarea ta acolo începe să fie schimbarea adevărată a omului, a omului lăuntric. Pentru că omul nu este numai trup, sau este mult mai puțin trup decât suflet. Și dacă începe o schimbare a omului, o metanoia, o pocăință, acolo la nivelul sufletului începe schimbarea minții. Și acolo începe să se schimbe omul. Acolo în lupta aceea, când încetul cu încetul biruiește tot mai mult gândul bun și gândul curat și gândul de milostivire și gândul de iubire față de aproapele și gândul de curat față de băiat sau de fată pe care o vezi și gândul curat față de orice om pe care ți se pare ție că e vrednic de judecată. Când începe acesta să fie mult mai mult decât gândul rău, atunci începe să simți primele biruințe la nivelul acela. Primele biruințe. Până nu va fi aceasta, nu putem vorbi de nicio biruință asupra diavolului. Și acolo, la nivelul acela, lupta e înzecită, însutit mai puternică și de mai lungă durată și durează mult mai mult ca ani și ca osteneală și ca strădanie. Acolo avem nevoie de ajutorul Sfintelor Taine, acolo avem nevoie de ajutorul mărturisirii gândurilor, acolo avem nevoie de maslu, acolo avem nevoie de toate tainele bisericii, acolo avem nevoie de slujbele bisericii pe care să le auzim și care să ne curățească mintea, acolo avem nevoie să începem o curățire a simțurilor. Degeaba zici tu că vreau să mă curățesc, dar tu stai cu ochii tot pironiți în cine știe ce filme nenorocite. Că vreau să mă schimb, dar tu stai tot cu aceeași echipă de oameni care înjură ziua și noaptea și nu vrei să-ți schimbi locul de muncă, chiar dacă puteai de 10 ori până atunci. Dar numele liniștii și păcii pe care o ai acolo financiare, nu renunți. Și dar tu vrei să te schimbi, să nu mai înjuri, să nu mai vorbești urât, să nu mai jude, dar comunitatea și oamenii din jur te ajută toți spre asta și nu o să te schimbi niciodată cât stai acolo. Sau o să te schimbi însuțit mai greu. Și atunci de aici încolo încep niște renunțări mult mai grele decât primele renunțări. Primele renunțări, am renunțat, n-am mai făcut chestia, n-am mai beut. Știu că pare greu, dar de fapt cea de-a doua renunțare, acolo unde deja sufletul devine pătimaș și patimile sufletului sunt mult mai puternice decât patimile trupului. De fapt, până la urmă, trupul este un chip al sufletului, o arătare în afara sufletului. E ca și cum ai zice, dacă vezi o casă în care, nu știu cum să spun, ies cărămizile în afară, din pereți, în afară, spre în afară. Dacă eu știu, vezi că e urât de tot casa pe din afară, păi vă închipui și ei înăuntru, nu? Deci un chip a ce se întâmplă înăuntru și ce fel de oameni sunt înăuntru. Dacă în afară e cum e și dacă acolo unde oamenii cât de cât se mai ascund și mai polesc ei casa cu ceva e așa de urâtă, păi ce mai fi înăuntru unde nu intră nimeni? Deci ce mai fi pe acolo, vai de capul nostru. Și așa și trupul. Urăciunile care le arată trupul, în trupul nostru, le arătăm în faptă înainte, sunt numai niște manifestări ale părții interioare deja bolnave a sufletului. Sufletul deja e bolnav și își manifestă, el deja s-a împătimit foarte mult de aceste lucruri. A ajuns să fie, cum zice Dumnezeu, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul tău la tine. Ce vei face? Tu ai făcut din sufletul tău trup. Tu ai început să trăiești toate patimile trupești, ca și cum ar fi sufletești, ca și cum ar fi ale sufletului și nu sunt. Și de aceea lupta acolo, în al doilea plan, e mult mai lungă, mult mai grea, cere mult mai mult sprijinul lui Dumnezeu, trebuie rugăciunea, fără rugăciune nu se poate nimic la nivelul acesta. Deci acolo trebuie să învețe omul să roage pe Dumnezeu ziua și noaptea, neîncetat. Acolo învață omul rugăciunea până la urma inimii, dacă trebuie să o învețe, sau rugăciunea neîncetată, pentru că la nivelul acela, dacă vrei să ai mintea curată, dacă vrei să nu mai se pornească simțurile toate să se curățească, ochii să nu mai stea țintiți la ceea ce nu se cuvine, gura să nu mai rostească ceea ce nu trebuie, mâinile să nu mai facă ce nu trebuie și toate celelalte simțuri să se curățească, lupta e înzecit mai mare acolo și trebuie să ai ajutorul Dumnezeu neîncetat. Fără de El nu poți. Și chiar când reușești simțurile să le curățești, urmează o altă treaptă, adică când la nivelul simțurilor reușești să nu te uiți la ce nu se cuvine, să nu asculți ce nu trebuie, să nu urmează o a treia treaptă și mai grea, aș zice, în care și mai grea, dar și ajutorul Dumnezeu este și mai mare. Adică închipuiți-vă că în urcarea asta la trup, la afecte, la simțuri și după aceea mai sus, la suflet, și cunoașterea Dumnezeu este tot mai mare. Îl cunoaștem Dumnezeu tot mai mult. Ne apropiem tot mai mult de El. Prin rugăciune, prin taină, îl cunoaștem tot mai mult. Și ajutorul Dumnezeu este mai mare. Nu așa că noi nu mă urcăm înspre greu și Dumnezeu zice, ia să mai urci și faci level 3, level 4. A, nu știu cât a... ia să te vedem acum, să vedem dacă intri și pe ușile astea, ești mare, dacă trebuie să depăsești și nu știu. Nu, nu. Deci Dumnezeu e în ajutorul tău. Dumnezeu sare să te ajute, caută să te ajute. Vine și mai mult, și mai mult în ajutorul tău. Și tu îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. Și atunci vine a treia treaptă ar fi toată acea comoară de întuneric, dar nu știu dacă e bine comoară. Acea adunătură, acea pihniță plină cu toate amintirile și imaginațiile pe care le-am zidit și ne-am pus în mintea noastră, niște tipare ale faptelor rele, tipare al pildelor de păcătuire care au rămas în mintea noastră, care au rămas în imaginația noastră și care este acolo ca o visterie a răului. Și de acolo diavolul tot scoate la nesfârșit și se le pune în față. Poate să treacă și 10 ani și 20 de ani de când tu n-ai mai văzut un lucru care te-a tulburat de el, tot îl scoate de acolo și ți-l arată, tot îl descoperă și ți-l... De aici începe un fel de luptă cu gândurile de hulă, cu... nu cu luptă cu gândurile de hulă, neutralizarea acestor gânduri de hulă sau faptul să ajungem noi să fim neutri sau neputința gândurilor de hulă de a ne mai influența, neputința gândurilor și amintirilor rele, pildelor de păcătuire pe care avem în minte de a ne mai face rău. Aici e o taină a lucrării Dumnezeu cu noi mult mai înaltă și mult mai grea și care rugăciunea este esențială. Și aproape că e singura cale rugăciunea la nivelul acela. Adică acolo nici gândurile bune, nici gândurile rele nu mai merită să stăm noi să le discernem că o care o fi, ce o fi, diavolul se ascunde sub cel mai frumos gând. Îți aduce aminte ceva frumos, ochii bunicului din copilărie. Și de aici până la a te aduce la nu știu ce gânduri învârtoșate împotriva lui Dumnezeu și e nimic ca toate pentru el. E perfect în silogism. Știe cum să te ducă. Face câteva, cum ziceam, te înșală, cum înșală, cum zici, omul are două picioare, nu, cangurul are două picioare, Mozart are și el două picioare, deci Mozart este cangur. La nivelul ăsta te duce, așa te învârte diavolul. Și tu zici, dar e logic, dar uite ce chestii, la un nivel mult mai înalt, nu, am zis așa, un silogism stricat, rău, prost, care așa face cu tine și îți scoate de acolo niște chestii micuțe, frumoase, drăguțe și sub chipul acestor lucruri drăguțe te face knockout. Te duce la niște învârtoșeri și împotriviri și tristezi și tulburări și de care se poate folosi foarte mult după aceea. Toate aceste stări care sunt departe de Dumnezeu, orice stare care e depărtată de Dumnezeu, care nu are nicio, nu ține de Dumnezeu, care nu se odihnește în Dumnezeu, orice stare sfletească care nu se odihnește în Dumnezeu, care nu-L slăvește pe Dumnezeu, e ca o toartă care apare așa, ți apare o toartă aici. Și prinde diavolul de toartă asta și face cu tine așa. Ceea ce până atunci, că am avut puțin așa o stare de melancolie. Starea de melancolie o găsește el imediat, face cu tine, de nu mai poți 3 săptămâni să ieși, ești la terapie intensivă, duhovnicească, 3 săptămâni ca să-ți vii așa în fire, după o mică stare de melancolie. De acolo, de la mica aia stare de melancolie, zici, și caz la nivelul 2 și zici, da, acum ce trebuie să mai păzesc tot timpul cu ochii? Să mă uit și eu la un film, nu știu care, și intri pe internet și cobor la nivelul 2. Când intri la film, da, zic, a, e interesant film, dar aș vrea să văd unul, am auzit eu de un alt film care nu știu ce și de altul și mergi la filmele care nu trebuie și de aici încolo la Malahie nimica toată și de aici încolo căderile sunt așa ca un burgere de zăpadă care se dă repede dura la vale. Și intră o chestie mică pe care tu ai lăsat-o să cadă de sus. Și ai zis că ce mare lucru, Doamne, mi-am și aminte de ochii frumoși ai bunicului. Dar asta nu-i rău, dar a merge mai... De aia ziceam la un moment dat că nici gândurile bune, nici gândurile nu trebuie hrănite și nu trebuie ajutate. Gândurile bune, să ne bucurăm de ele, le lăsăm câteva secunde, le dăm la o parte liniștit. E ca și cum, da, bine, ești adevărat, ești frumos, ești drăguț, dar atât. E gândul rău, din principiu îl dai la o parte, dar de multe ori gândurile bune sunt mai periculoase că în spatele lor se ascunde diavolul, de cele mai multe ori. Și atunci soluția nu este să le alungi complet, ci să le dai la o parte și zici, bine, când va fi cazul, voi face. Că gândul bun zice, de acum voi pune flori pe mormântul bunicului. Da, voi pune. Da, dar florile să fie, le mențică cu nu știu ce. Nu, nu, nu. De aici mai încolo vedem noi ce găsim. Gata. Nu mai discuți. Dar merge mai departe pe chestia asta, de începe să te gândești. Da, dar levănțica era floarea preferată a prietenei mele. Hei, prietena mea, ce viață am dus eu cu ea. Și aici. Și atunci părinții, la nivelul ăsta al treilea, îndemnau, nu lua în seamă gândurile. Înlocuiește gândurile cu rugăciunea. Tu totdeauna orice gând îl lași să vină. Dar în jurul lui brodezi deja rugăciunea. El rămâne, nu știu dacă ați aflat de la astronomi. Când vă uitați cu ochiul liber la cer, ca să vedeți stele care nu se văd la prima vedere cu ochiul liber, așa, te uiți fix spre ele și nu le vezi. Ca să le vezi, trebuie să te uiți puțin cu partea laterală a ochiului, adică să te uiți spre altă stea de lângă și partea laterală a vederii, care ai zice că cu aia nu vezi nimic, cu aia vezi steaua de lângă. Zici, da, Dumnezeu, este o stea acolo și eu, când mă uitam fix la ea, nu o vedeam. Dacă mă uit așa într-o parte și o văd. Cam asta îndeamnă părinții. Adică tu te uiți spre Dumnezeu tot timpul, nu disprețuiești steaua, nu disprețuiești gândul bun care ți-a venit, dar ochii tăi să fie ațintiți spre Dumnezeu. Adică cumva să se odihnească în Dumnezeu, să-și găsească în El tot timpul odihna, să se întorci spre El, să te întorci spre al chema numele Lui neîncetat. Și cu periferia privirii vezi toate lucrurile ce se întâmplă, dar numai cu periferia. Și nu stai mult. Și atunci, în duhul acesta și privind așa, aceste gânduri pot fi folositoare. Dar dacă tu îți muți ochii acolo, nu mai vezi bine, vezi prostii, începi să-ți broteze diavolul pe acolo niște chestii până l-ai pierdut pe Dumnezeu, ai pierdut tot. Deci ei nu, părinții, nu vă închipuiți învățătura de credință ascetică aceasta ortodoxă care ne învață asta. Nu propovăduiește dispariția personalității umane. Deci tu nu mai ai gând, nu mai ai nimic, ești așa o tablă ștearsă budistă care nu mai zic o mantră tot timpul. Ra, 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 talasa, talasa, talasa. Nu știu, zici ceva. O mantră. Nu, ci cumva tocmai asta e singura cale de a descoperi lumea și de a cunoaște fără să cazi în mreaja stăpânitorului lumii acestea. E singura cale să te uiți spre Dumnezeu și să vezi toată zidirea Lui și să o poți după aceea să te bucuri de ea fără să cazi în ispita de a te împătimi de lume. Nu știu cum să vă spun. Foarte grea calea aceasta. E foarte grea, dar e foarte frumoasă și e singura, de fapt. E singura. Și asta și legat de oameni. Tot așa, tu îl vezi pe el, dar în spatele lui și mai presus de el, îl vezi pe Dumnezeu care l-a zidit pe acel om. Tu îl prețuiești pe om acela nu mult mai mult pentru că este zidit de Dumnezeu și este iubit de Dumnezeu decât că are calitatea aia și aia. Înțelegeți? Deci eu îl prețuiesc pentru că aia deschide poarta Pandorei. Pe ăla nu îl prețuiesc, că ăla n-are calitățile alea. Pe ăla chiar îl disprețuiesc, că ăla nu știu cum. Pe ăla nu. Pe toți îi prețuiesc că sunt fiii lui Dumnezeu și așa i-a zis Dumnezeu și a socotit Dumnezeu să fie și l-a îngăduit Dumnezeu să pe omul ăla să ajungă așa. L-a îngăduit pe celălalt să ajungă așa. Îi iubește, a murit pentru ei și atunci îi iubești pentru Dumnezeu și în spatele lor și mai presus de ei vezi pe Dumnezeu și toate virtuțile și puținătățile și capacitățile lor le vezi cu periferia privirii. Adică nu ești ca un prostuț care numai fiți blânzi ca porumbei, dar și înțelepți ca șerpi, adică tu înțelegi care și neputință omul, care și... Nu, sunt buni, sunt zidiți de Dumnezeu. Da, sunt buni, sunt zidiți de Dumnezeu, dar văd cu periferia privirii mele de omnicesc că are și ispitele, încercările, dar ți este mult mai ușor să-l poți îngădui pe omul ăla, să poți să-l folosești, să-l ajuți cu ceva atâta timp cât tu rămâi cu ochii ațintiți pe Dumnezeu și nu-l judeci cu asprime. Poți cumva să îl prețuiești pe el sau să-l ajuți pe el, așa cum zice Părintele Arsenie, orice om, oricât de jos ar fi căzut, are un punct mic alb în care e mai alb ca tine. Privește-l din perspectiva aceea, zicea. Deci, adică, zici, da, domne, da, are și chestia asta în care e mai bun ca mine. E mai cu râvnă ca mine aici. Dacă omul se întoarce pe calea credinței, e mai mare ca mine. Poți găsi totdeauna pricini privind spre Dumnezeu și văzând dincolo și numai cu periferia, văzând după acel om, dar asta nu înseamnă disprețuirea acelui om, ci dimpotrivă, poate că e singura cale de a-l prețui absolut. Cealaltă cale în care ar privi doar pe el față către față, uitat de Dumnezeu într-un fel sau într-altul, duce ori la patimă, ori la gelozie, ori la indiferență, ori la dispreț, pentru că îl disprețuiești că e nu știu cum și e nu știu cum. A întâlnirea personală, cum zicea tot Părintele Arsenie, că oamenii puși la un loc sunt răi. Deci ajung la un... Să, dacă te privești numai în oglindă cu el, începi să-l judeci, începi să zici, da, eu sunt altfel, dar eu de ce nu sunt așa? Complexe sau împotrivă? Ăsta nu-i bun de nimic, eu sunt, nu știu cum. Și e foarte greu să păstrezi o relație bună, curată și de folos pentru celălalt și pentru tine dacă nu privești în primul rând spre Dumnezeu și după aceea spre om. Asta nu e un dispreț asupra omului, ci singura, de fapt, e cea mai mare cinste ce îi se duce omului. Că pe el îl vezi prin prisma lui Dumnezeu, nu singur. Omul singur e nimic. Omul cu Dumnezeu e totul. Omul singur. De aceea zicea tot Părintele Arsenie că omul în genunchi e mai mare ca omul în picioare. Adică omul în genunchi unit cu Dumnezeu e mult mai mare, e infinit mai mare. Omul în picioare e omul singur, își vede treburile lui, fuge încolo și încoace și un om amărât până la urmă. E în coada animalelor. Nu, în fruntea animalelor, nici chiar. Coada animalelor. Da. Dar asta ar fi a treia cale, a treia... Și de aici, de la a treia, discutăm altă dată, da. Aici trebuie făcută cumva această amestec pe care l-am făcut până acum. În primul rând, aproapele ăsta pe care se scoate Dumnezeu în cale în fiecare clipă. Deci, de exemplu, acum plec pe stradă și aproapele meu e ăla cu care mă întâlnesc, ăla care frânează brusc și era să dea cu capul de parbriz, ăla e aproapele meu. Și dacă l-a dat cu capul de parbriz și tot de el și așa, și mă duc și zic, mă, vă doare ceva, aveți probleme? Adică dacă tu ai fi vrut așa să se facă ție, așa fă și lui. Deci porunca e mult mai simplă, că el de fapt Mântuitor de asta și după aia dă exemplu. Că ce înseamnă să iubești pe aproape tău? Și Dumnezeu dă exemplu. Adică un om era căzut pe cale și ăsta l-a ajutat. În situația în care ar fi vrut acel om astfel să fie ajutat, așa a fost ajutat. S-a iubit cum ar fi făcut acel om cu sine, așa a făcut altul cu el, nu știu cum să spun. L-a ajutat. Deci până la urmă aproapele e în fiecare situație chiar aproapele. Nu știu, că de aia e numit aproapele. Că putea să zic că iubește zidirea lui Dumnezeu. Putea să zic așa. Iubește zidirea lui Dumnezeu, asemenea ție, om din coasta lui, nu, din coapsa lui Adam și din, eu știu, din pântecele Evei. Iată, toți cei care au ieșit din pântecele Evei, iubiți-vă între voi la fel. Și nu zice aproapele. De ce a ales chestia asta cu aproapele? Ce e asta cu aproapele? Unii mai traduc cu celălalt. Pe celălalt. Nu merge cu celălalt. Aproapele. Aproapele e traducerea așa mai bună. Și Dumnezeu cumva ne îndeamnă tot la trăirea fiecarei clipe în sine. Deci fiecare clipă în sine îți aduce Dumnezeu în cale alt aproape. Ai în clipa asta aproape pe Georgică. Și voi sunteți acum apropiații, să zicem. După aia, peste 5 minute, alții sunt apropiații. Și în funcție de necazul și de ispita acelor oameni, îi ajuți atunci, în primul rând, e un ajutor pe moment, în situația aceea, când omul are mare nevoie. După aceea vin și alte înțelesuri. Aproapele devine cel care cere ajutor de la tine, cel care cumva sare în ajutorul tău, sare să-ți ceară ajutorul. El îți devine aproape prin cererea lui. De aceea Dumnezeu zice, de la cel ce întinde mâna, nu se întoarce fața. Adică, de aceea Dumnezeu nu îndeamnă să-l ajuți pe cel care nu are nevoie, dar tu ai hotărât că are nevoie, el nu știe ce, cum fac mamele, el nu știe, dar trebuie să-i mai dau 3 jersee, forțez acolo și el, dar nu am nevoie, dar las-mă în pace, e aproapele meu, trebuie să-l forțez să, nu, Dumnezeu zice la cel ce cere, la cel care are nevoie, chiar are nevoie, de la cel care cere tăcut sau cu glas, că de cele mai multe ori sunt oameni de o smerenie care nu zic nimic, tac, dar ei cer prin toate, îl simți că cere. Adică, așa cum Ana se ruga în fața altarului templului și a ieșit preotul Samuel și a zis, ce tot strigi? Și ea nu zicea nimic, dar se ruga să-i dea Dumnezeu copil și așa de tare se ruga încât Samuel auzea din altar ca un strigăt, ca un urlet. Și a strigit afară să o certe, că, Doamne, ce cu strigătul ăsta de aici? Adică, dar așa se auzea duhovnicește în inima lui, așa sunt oameni care nu cer neapărat. De multe ori, și aici e o înșelare, că oamenii știind că prin asta cumva îl afectezi pe celălalt, îl poți teroriza afectiv, cercetătorii se percep cel mai bine. Știu să se folosească de cuvinte extraordinar, Sfânta zi de duminică astăzi, tot felul de formule prin care să te influențeze, medicamente, copiii în brațe, acum moare, tot felul de situații așa care ți le pune și eu de multe ori sunt extraordinar de mirat câte mai pot găsi săracii. Ei, că tot vin aici și văd că în fiecare zi încearcă să găsească și altceva, că știu că chestia nu mai merge, că tot medicamente. Copilul are o bronșolită, acum are o bronșită, după aia are o nu știu ce, după aia soțul e supărat și necăjit și trebuie să-i facă o clătită. După aia, în fiecare zi altceva. Ei, de multe ori, aici poate că trebuie să fim atenți și să vedem dacă nu cumva celălalt, sau asta nu se întâmplă numai la cerșetori, asta se întâmplă între noi sunt cerșetori. De multe ori părinții noștri sau noi înșine nu ne devenim cerșetori lor și ei nouă. Au nevoie de afecțiune, da mai vină, da stai aici, da spunem că e bine, da nu știu și tot, să zici, ești bine, mama, ești bine, ești numai pomenită, ești, da, vai, nu știu ce, o să fiu alături de tine, te iubesc, te iubesc, mai zi. Și asta e o stare așa de dependență, de asta nu e adevărata durere, nu știu cum să spun. Aici trebuie să faci o mică, trebuie să fac o anumită discernere între aproapele care transformă dorința de a fi cu tine celălalt într-un fel de boală, într-un fel de terorism afectiv, te forțează, îți găsește tot felul de... Știți cum sunt bolnavi pe pat? Unii dintre ei. Și încearcă cumva pe toți să-i facă, vai, te doare, da, aici, și tot trebuie să stai acolo. Și tu constați că nu-i chiar așa, adică... Dar vezi că el are nevoie absolută de afecțiune asta de unii dintre ei. Și... Dar poate altul nu zice nimic, săracul, și suferă acolo în tăcere și simt mai mult care are nevoie de ajutor decât altul care... când îi bag o injecție, injecție, mi-a ieșit așa o bolpă când ai început să faci perfuzie, ce durere, ce durere. Adică sunt dureri mult mai mari, nu e așa, nu trebuie să... Și atunci trebuie un fel de discernământ al omului să vadă unde e acest terorism afectiv în care omul vrea să fie aproapele tău, să-l ajuți, dar face asta dintr-un fel de... dependență afectivă, care are nevoie să fie mânghiat, să fie tot timpul vorbit de frumos cu el, să îi se mânghe creștetul, să îi se mânghe conștiința, să... Așa, îi place așa. Și atunci să faci și la celorlalți să le dai, dar mai puțin și cu discernământ, pentru că de obicei această boală așa este încât dacă dai mai mult, cere și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, până și aerul din jurul tău trebuie să îl ia. Deci... Și atunci trebuie să ai discernământ, totdeauna să ții cu dreaptă măsură și zici, atâta pot să-ți dau, acum vin de două ori pe săptămână la tine, mătușă, vin 12 minute, 15, 20, atâta am timp. Nu, că eu vreau să mai stai, lasă mătușă că se rezolvă. Nu știu, se găsește. Și se găsește, de fapt, și să asculți cu atenție în jurul tău și să vezi că conștiința îți va spune de obicei pe cei care poate au nevoie mult mai mare, dar nu o spun. Sau nu o vociferează foarte tare, nu o spun... Dar nici în greșeala mamelor care zice, las că are nevoie, știu eu că are nevoie. Sare pe copil cu tot felul, mănâncă și supa asta, mănâncă și sarmalele astea și are nevoie să se întărească și copilul e gras, solid, n-are nicio problemă. Și deci nici așa. Și aici e o ispită, să zici tu, un fel de... Asta de obicei o au fetele, mamele, pentru că sunt materne, sunt prin firea lor, au partea asta afectivă maternă. Cumva, de multe ori, partea asta se răsfrânge la toată lumea, pentru toată lumea. Știu de ce are nevoie. Îi facem o căciuliță, dar nu vrea să poarte un fudul, nu-i poarte căciulă, nu are chef. Dar îi facem o căciuliță, el se răcută de el. Și după aceea se tristează că nu poarte căciulița. Îi facem nu știu ce, îi dăm nu știu ce. Ele, prin fire, sunt mult mai bune, au partea asta maternă, mult mai puternică și se pot înșela foarte ușor. Încercând să facă binele cu ei, nu merită, sau nu că nu merită, dar nu cere omul, nu are nevoie. Și aici trebuie cu multă... Deci și aici o mare cale a discernământului. Dar cel mai ușor și cel mai simplu sunt situațiile practice pe care le întâlnești, aproapele pe care le vezi în clipa aceea, că are nevoie atunci. Cineva ia patinează cu mașina și împinge un copil mic acolo la... Păi nu, are nevoie și de tine acolo, nu? Adică niște chestii foarte firești, foarte simple, nu-i filozofie mare. Nu așa, domnule, dar stai să mă gândesc, dar dacă se supără copilul că el vrea să-și dovedească herculeanismul de mic și nu știu ce, și distrug și îl complexez. Nu, simplu, este nevoie de ajutor, mă duc și îl ajut. Deci e mult mai simplu de fapt de cum pare. Lucrurile se complică acolo când e vorba de cerere spusă, pentru că acolo se pot strecura multe boli sufletești, multe dependențe a celor care cer. Acelor care nu cer la fel se poate strecura greșeala ta de a te apuca tu să ajuți pe cine crezi tu care avea nevoie și de fapt ei nu au nevoie, dar acolo se rezolvă. După o mică încercare la unul și vezi că el nu are nevoie și îl protestează, îl lași în pace și când te va ruga, îl vei ajuta. Nu știu despre cum am ajuns să vorbim despre astea. Nu mai pot întoarce înapoi. Nu mai știu care de întoarcere. Oricum, ce ziceam, vorbeam de a treia treaptă și ziceam că a patra și a cincea altă dată, nu cred că trebuiește să vorbim despre ea pentru că nu cred că e nimeni pe acolo. Da, adică și dacă e sigur, știe. Senzațiile fizice, dureri în piept, lipsa poftei de mâncare, pe care le simțim când păcătuim sunt de la Dumnezeu. Cele mai multe acestea sunt manifestări exterioare. De obicei, fetele sunt mai sensibile și toate trăirile interioare sufletești se simt și la nivel trupesc, exterior. Și atunci, sigur, e o fată care a scris. Dar, de obicei, mulți n-au nicio problemă în privința asta. Ce credeți că Stalin avea dureri în piept și probleme și când zicea radiți-i pe tătari, duceți-i pe evrei, faceți-o, a făcut o stat al evreilor pe Amur. Știți unde e Amurul? Granița dintre China și Rusia, în partea extremă spre Coreea. Și le-a făcut acolo o mică republică evreiască. Vă dați seama unde i-a dus, lângă Coreea. Și acolo le-a făcut republica evreiască și a dus pe toți evreii acolo, săraci din Uniunea Sovietică. Credeți că avea probleme de respirație și nu avea nicio problemă. Deci, da, se poate să se întâmple să, ca conștiința mustrându-ne să se manifeste și așa, pentru că suntem, probabil că ne-am ajutat conștiința, ne-am întărit-o și cumva când ne tulbură și ne spune clar că nu-i bine, lucrurile astea se manifestă și prin, cum zici tu, dureri în piept, lipsa poftei de mâncare, dar astea sunt lucruri frumoase, când ai asemenea trăiri, pericolul este să nu cazi și aici în extreme, adică cum zicea părintele Paisie, de acea femeie care plângea și urla prin mănăstire că a omorât o muscă cu o cârpă când ștergea praful. Și, vai, am omorât făptura lui Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum. Și când a întrebat-o că cu soțul nu se înțelegea, copiii îl părăsise, trăia de sfârnare, asta nu era o problemă. Da, dar din dragoste am părăsit pe soțul, am trăit nu știu ce. Adică aici nu observa niciun rău, că copiii erau nemâncați, că la musca am omorât-o, asta e o problemă foarte gravă. Deci s-ar putea și aici să fie dereglări bolnăvicioase, adică să avem dureri în piept pentru tot felul de stări, pentru tot felul de copilării, pentru tot felul de nebunii. Și să nu avem pentru lucrurile serioase. Adică nu cred că asta e un model prin care, da, asta e de la Dumnezeu. Dar se poate uneori întâmpla când omul merge pe calea lui Dumnezeu și își ajută conștiința și ca această conștiință vie și bine întreținută până atunci, lustruită prin cuvintele Evangheliei, prin ceea ce mai știi, să te mustre foarte aspru și să producă și stări exterioare, trupești. Adică nu te simți bine, nu mai poți respira, nu te înțelegi cu soțul tău, să zicem. Păi n-ai cum să fii, nu, trebuie să ai obraz gros de piatră, cum să zici, am certat cu nevastă mea, așa, adică omul care se ceartă cu soțul, cu copiii, cu soția, cu frații, cu... nu, n-au liniște, parcă e un bolovan pe capul lor, inima lor e tulburată, nu, deci e firesc să ai asemenea stări, numai dacă ești de beton armat. Altă întrebare, unele dintre silogismele diavolului din besna comunistă. Și dă exemple. Iisus Hristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. Deci, Iisus Hristos este omul sovietic. Da, da, da. Am auzit lucrul ăsta în care se spunea, de fapt, a fost primul comunist, Iisus Hristos. A fost primul care a propovăduit că toți să trăiască la un loc și era o mare greșeală pentru că se pleca de pe, cu totul și cu totul alte temelii. Acolo era altceva, aici e altceva. Dar se încerca, da. Dacă în anumite situații din căsătorie, conștiința fiecăruia dintre soți zice ceva diferit în legătură cu un anumit subiect, nu e nevoie să meargă direct la duhovnic sau să întrebe. Da, dar de obicei e bine să mai lase unii după alții, să mai îngăduie. Adică ce or fi chiar așa lucruri. Acum dacă chiar să mergem în Spania sau în Franța definitiv și irrevocabil, da, poate că e bine să întrebi pe unii și să întrebi și pe alții, să te informezi, să afli de pe, nu știu, Money Channel, cum merg lucrurile în Spania, cum decurg în Italia, cam ce va fi în viitor. Să te informezi cât mai mult ca să știi unde mergi și să nu zici, păi dacă știam, eu nu știu ce. Și în ultimul caz, în ultima variantă, dacă nici cum nu vă înțelegeți, atunci da, să mergeți să vorbiți și cu duhovnicul. Și de aceea e bine să fie același duhovnic la cei care sunt căsătoriți, ca până la urmă să se ajungă la o concluzie, dar în general, în situațiile obișnuite ale vieții, e bine să lase unii după alții. Cel care e mai tare în ziua aceea, mai liniștit, mai întărit în credință, mai să lase după celălalt bine, celălalt ce nu, că facem așa, mergem să, nu știu, să legăm câinele. Mergem acum să legăm câinele. Bine, ai plouă, e rău, nu știu ce. Nu contează, eu acum, bine, hai că mergem să legăm câinele. Adică, nu, mergem să întrebăm pe duhovnic, legăm sau nu legăm câinele. Adică, niște chestii de genul ăsta, sau să ne certăm prostește între noi până când cedează unul Și aici aș vrea să vă zic ceva. Și cu asta cred că o să închei. Știți când se zice să nu apună soarele peste mânia voastră? Cuvântul, de fapt, e mult mai adânc decât pare la prima vedere. Primul înțeles e simplu. Să nu apună soarele peste mânia noastră. Adică până vine seara, noi să încercăm să ne înțelegem unii cu alții. Și să ne cerem iertare sau încercăm cât de cât să nu mai păstrăm mânie. Să zicem, Doamne, nu mai sunt mânios pe el. L-am iertat sau l-am îngăduit sau înțeleg că e neputincios. Sau... Să ierți cumva. Dar, de fapt, cuvântul are și alt înțeles. În ce sens? Dumnezeu numește orice făptuire, orice lucrare zi. Lucrați până este ziua, că își vine noapte și nimeni nu va mai putea lucra. Și sau în alte cuvinte, cum zicea Marco Așetu, când ți-a ajuns aminte de Dumnezeu, mulțește rugăciunea, e ca și cum aici, când vine ziua, pune-te, frate, pe rugăciune, că vine noaptea, că atunci când el, când nu te vei mai putea ruga, el să-și aducă aminte de tine. Când vine noaptea, el să-și aducă aminte de tine. Deci, în general, în cuvintele Mântuitorului, dar și în toată învățătura, făptuirea, lucru bun, e numit zi, iar nelucru sau căderea e numită noapte. Și atunci, orice... De exemplu, știți că orice întâmplare între oameni, la un moment dat, are un sfârșit. Are un sfârșit. Oricât de mânioși ar fi oamenii, poate și în sute de ani, ca între Romeo și Julieta, între neamurile lor, tot se împacă până la urmă. Sau uită unii de alții măcar. Sau împrăște Dumnezeu în toată lumea de uită unii de alții. Deci orice lucru, orice necaz între oameni, orice tulburare, la un moment dat are un sfârșit. Și așa și mânia noastră. Se zice că ne tulburăm cu cineva. Nu ne înțelegem bine cu acel om. La un moment dat, prin forța împrejurărilor, că tu te muți în Palestina și eu se mută în Afganistan, sau nu știu, lucruri de felul ăsta, o să se uite oamenii. O să se uite și noi, când suntem la 80 de ani pe stradă, tu ești ăla cu care am iertat. A trecut, nici nu ne-am mai vorbit, nu, a dispărut situația în sine. Ei, Dumnezeu zice să n-ajungi la situația asta că a apus soarele, adică este o perioadă în care tu poți face binele, în care tu, e ca și cum ar zice, sunt doi oameni mânioși între ei. Sar tu repede și te împacă, n-aștepta să treacă de la sine situația. Deci te-ai tupărat tu astăzi cu cineva între colegii tăi. Și a doua zi, până a doua zi, omul uită. Și uiți și tu și mai vorbiți pe acolo între voi și ziceți, ce mai faci, mă? Așa puțin crispați, dar încetul cu încetul lucrurile se descongestionează. Ei, Dumnezeu zice să n-apună soarele peste mânia voastră, adică să nu se sfârșească de la sine mânia. Da, s-a sfârșit. Aia e rezolvată de Dumnezeu și de timp, că se sfârșește. Ci cumva El ne îndeamnă noi să fim lucrătorii împăcării. Noi nu că timpul a făcut că nu ne-am mai... Ne-am iertat, așa. A fost în timp o chestie, așa. Nu, ci ne îndeamnă că noi să sărim primii să ne împăcăm. Noi să încercăm până apune soarele, până când e starea de tensiune, tu să fii primul care ieși și zici, Doamne, vreau să-mi fac lucrurile, hai, cum pot să le fac? Și cu ce te pot ajuta? Uite, îmi pare rău dacă ți-am zis aia. Sau... Asta vrea Dumnezeu, știți? Deci mai mult decât chestia asta cu soarele și cu apusul, e mult mai mult și mai adevărat înțelesul ăsta. Într-o orice situație în care te-ai supărat, te-ai certat cu cineva, ați rămas mânioși, să n-aștepți să treacă de la sine, că m-am certat cu colega mea, ne-am despărțit, ea a plecat în altă parte, eu în altă parte, ne-a rămas așa supărate și acum că ne-am întâlnit, nu mai avea nimic așa, că a trecut timpul. Dar asta nu e nicio virtute că ai făcut-o asta. Asta e ca și la bătrânețe. Mai trăiești, ne spuneai, nu e nicio virtute. Te-a lăsat ele pe tine patine, nu tu pe ele, înțelege? Așa și aici. Nu tu ai biruit patima mâniei și te-ai încoronat cu cununa cea bună a laurilor dumnezeiești, că te-ai dus tu și ai sărit primul și ți-ai ținut de tare. Și de la sine au plecat lucrurile și tu ai, ca și cum nu te-ai prezentat la examen. A fost examenul și tu te plimbi prin oraș, te învârți prin piață și zici, hai să treacă. Și pe a trecut examenul, a trecut. Ce mai faci mai? Gata, e destul, nu mai. Și de aceea părinții îndemnau, zicea, și dacă cineva îți greșește ție, tu să fii primul la el să-i zici. Să fii tu biruitorul care biruie. Să zici, îmi pare rău, poate ți-am greșit cu ceva. Am vorbit urât, am vorbit mai aspru, n-am vorbit cum trebuie, nu m-am rugat înainte de a-ți vorbi. Și uite, tu ai fost mânios și mi-ai vorbit urât. Nu știu, dar tu să fii așa primul pas care să încerci să te împaci. Chiar dacă el nu va vrea, e mare lucru să faci tu asta. Dacă faci asta, ești după chipul lui Dumnezeu. Asta e porunca lui Dumnezeu. Mare lucru cine face asta. Știți că foarte puțini oameni fac asta. Toți își găsesc îndreptății, dar nu cu ăsta, dar nu, că ăsta nu se poate, domnule, cu ăsta. Nu contează că se poate, că nu se poate, tu să faci din partea ta ce poți să faci. Tu să sari în ajutorul celuilalt și să deschizi porțile. Dacă celălalt nu vrea să intre, e treaba lui. Deci să știți că și ăsta e înțelesul să nu apună soarele peste mânia voastră. Părinte, putem să zicem o rugăciune pentru o colegă studentă la medicină, va fi operată mâine de o malformație arterovenoso-cerebrală. Da. Ioana, o fată dintre noi, zice, dacă vreți, ea a terminat conservatorul și poate da ore de canto. Cine vrea dintre voi și vreți, cum se știe cine e Ioana? Da. Ia, bine? E o șansă. Ia și pictează icoane, pictează și icoane, cei ce vreți. Alte, să le trec așa repede. Părinte, de ce în cărțile Sfinte rugăciuni, în Sfintele Rugăciuni noi nu ne găsim ca robi și slugi ale lui Dumnezeu, dacă în Sfânta Scriptură ne spune că suntem fiii lui? Pentru că noi acolo, deci ce a zis Fiul Ispititor când s-a întors din căderile lui? A zis, dar n-a avea tatăl meu slugi multe și argați, mă voi duce și o să zic, Doamne, ca slugă, ca argat primește-mă în casa ta, ca rob, nu mă primește-mă. Nu te întorci înapoi și zici, Doamne, sunt fiul tău, primește-mă, te rog. Deschide porțile, fă masă, haide să facem. Adică te duci de pe poziție smerită. Tu zici, Doamne, asta e treaba lui Dumnezeu, că El te va primi ca fiu. Dar tu nu te duci acolo să te arogi, dar eu sunt fiul lui Dumnezeu. Deci trebuie să-i spun lui Dumnezeu. Adică te duci. Să știți că pilda asta fiului ispitor e, ne și învață cum să ne rugăm. Cum să ne rugăm? Adică, Doamne, tu smerenie să zici, eu nu sunt vrednic nici ca slugă, ca rob al lui Dumnezeu, ca rob să mă primească acolo. Nu ca fiul al lui, că nu sunt vrednic de asta. Adică asta e înțelesul. De aceea tot zicem noi, eu sluga lui Dumnezeu. De aceea zice la cununie, se cunună robul Dumnezeu cu robul Dumnezeu. Nu zice fiul lui Dumnezeu cu fiica lui Dumnezeu. Da, sunt, dar noi ne zicem robi, că suntem, măcar așa să ne primească Dumnezeu, că ne întoarcem din păcatele noastre, din greșelile noastre. Nu ne arogăm noi, eu sunt fiul. Știți? Ne numim robi și de aici încolo ce va face Dumnezeu cu mărie și cu cinste, încurunează pe dâns și altceva. Ne puteți vorbi puțin despre gelozie, prea mult de spus, prea mult. Nu vă pot spune decât că e unul dintre cele mai urâte patimi pe care le poate avea omul și distrugătoare, în casă, în familie, în orice. Și sfatul părinților este să fie unul dintre criteriile după care îți alegi omul lângă care vei sta în căsătorie. Deci dacă omul e gelos, ferește-te, mai bine nu. Sau soția, sau soțul, nu contează cine. Să zicem Tatăl nostru și pentru roaba lui Dumnezeu Susana. De ce să nu vă supărați când tot auziți robii lui Dumnezeu, Ioan, Vasile, Maria, că robii lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu. Lasă, Domnule, măcar ca rob să-i primească Dumnezeu. De unde putem achiziționa scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur? Achiziționa. Am înțeles că ar fi aproximativ 80 la număr în volume de 300-400 pagini. Bine, dar sunt în nu știu dacă sunt chiar 80, dar s-ar putea. Nu, totuși nu 80. Dar sunt în ediții franțuzești, în ediții latine, nu la noi. La noi nu sunt, deci noi nu avem traduse atâția. Deci, dar avem vreo 20 de volume de ale Sfântului Ioan Gură de Aur traduse, cu care vă puteți mântui. Adică nu-i nevoie, domne, pentru că n-am citit celelalte 60, n-am șase de mântuire. E extraordinar. Deci nu e o problemă că nu traduse. Sau dacă nu, sau dacă știți alte limbi, puteți să le știți în alte limbi. Vă rog să faceți, zicem, o rugăciune pentru o doamnă căreia se intenționează amputarea piciorului. Sărăcuță de ea. Atelier de fotografie. Da. Și mă bucur că spun despre asta. Între noi este, o să-l cunoașteți, sau îl cunoașteți, un băiat Dragoș, venit în mijlocul nostru de câțiva ani și pe care îl tot vedeți aici la discuții. Și care vrea să facă un atelier de fotografie. El are multă experiență, a fost fotograf 4 ani în presă, deci fotografiat pentru presă, și alți 3 ani de fotografii, după care da, și la anunți, la evenimente, la... e cunoscut și chiar aveți ce învăța de la el. Și atunci, se face un atelier de fotografie, el propune prima întâlnire miercuri 16 ianuarie, ora 20. La subsol, la ora 20, la ora 8 seara. Și se gândește, o să vă spun el atunci, la prima întâlnire probabil o să fie să vă cunoașteți și o să mai fie după aia 10 întâlniri, timp în care o să învățați tot ce aveți de învățat și o să faceți fotografii și la sfârșit, ceea ce le veți face, se vor pune jos într-o expoziție pe care de-abia așteptăm să o vernisăm. Fotografiile făcute de voi și de el. Și atunci, nu știu, să te ridici, să te cunoască. Dragoș. Și să aveți încredere. Chiar m-aș bucura să fiți cât mai mulți. Așa? Să spunem tatăl nostru pentru Daniel, un băiețel de un an care se află în spital și este foarte bolnav. Și ce credeți despre cartea Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr? Foarte bună, excepțională, excepțională. Da, deci citiți pe rupte. Da, e un mare intelectual anglican trecut la catolicism, dar care cunoștea foarte bine și, de fapt, era un mare convertit. Cunoștea foarte bine toată învățătura de credință creștină, veche, a bisericii una, dinainte de ruptură. Și el a scris și cartea aceea, Alice în țara minunilor, și multe alte lucruri minunate, așa cum și cel ce a scris toate cărțile acestea, despre troll, despre nu mai știu ce... Cum? Cronicile din Narnia. Și acesta e un om apropiat de biserică și care merită să-i citiți cărțile. Să zicem tatăl nostru pentru Onti, un vecin care i s-a amputat piciorul, sărăcuții. Tot mai multe necazuri. Sau nu știu, cel puțin auzim noi de tot mai multe necazuri. Părinte, nu înțeleg la ce fel de dileme vă refereați înainte. E prea mult de spus acum să ne întoarcem la toate dilemele și problemele. Și ultimele. Da. Asta am citit doare. Da. Cu achiziționarea Sfântului Angură de Aur. Dar chiar cum se poate achiziționa? Poți tu? Adică să facă cerere la Institutul Biblic? Sau cum? Păi și de unde se știe? Auziți, intrați pe site de Patriarhie, aflați numărul de telefon al Institutului Biblic de Misiune, editura Misiune. Și acolo ziceți, vă rog frumos, trimiteți-mi toate cărțile sunt în de și dați tot ce trebuie și dau o oră de limba e franceză, Florica, și dă aici un număr. Da.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-o la greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca de-aia este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, să fiu Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.